het hy vir haar gesê, at least kan ek nog my seun sien. Sy kan nie hare sien nie. Daar's net niks verder vir ons.
Die dood van haar pragtige seun met sy vrygewige hart is iets waarmee Daniel Botha se ouers waarskynlik nooit sal vrede maak nie. Hy was 'n lover en nie 'n fighter nie. Sy ma Katerina Pretorius se bloeiseltjie, hulle alles. Daniel en sy geliefdes, onder wie sy ma, stiefpa Andre Pretorius, pa Dani en suster Lindy, was boonop veel meer as net familie. Hulle was die grootste vriende. Hulle het sommer vroeg in die jaar al aan hulle volgende Desember vakansie saam beplan, almal van hulle. Daar is ook gereeld saam om die braaivleisvuur gekuier en selde het 'n dag verby gegaan wat hulle nie met mekaar gepraat het nie. Maar nou is Daniel se stem stil. Hy is in Julie 2018 dood nadat hy so erg by die Dingo's nagklub in Benoni aan die Oosrand aangerand is dat hy later breindood verklaar is. Sy ouers het vir dae lank langs sy hospitaalbed gewaak in die hoop dat Daniel sy oë sou oopmaak. Dit het egter nooit gebeur nie. Drie mans is destyds na Daniel se dood in hegtenis geneem. Een van hulle, Gideon Fourie, is in 2023 na 'n jarelange verhoor aan moord skuldig bevind en tot 15 jaar tronkstraf gevonnis. 'N Hof het bevind dat Gideon die nag vir Daniel, sonder enige uitdokking, met onder meer sy elmboog bygedam het en hom moontlik gewurg het, voordat Sampie Hearn en Jacques de Lange, 'n bewusstelose Botha, herhaaldelik op die dansvloer geskop het. Sampie en Jacques is skuldig bevind aan aanranding met die doel om ernstig te beseer en elk tot 5 jaar tronkstraf gevonnis. Dit was egter nie die einde van die regstryd vir Botha se geliefdes nie. Daar is in Junie 2023 beslis dat Gideon, wat die afgelope paar jaar reeds agter tralies sit, teen sy skuldig bevinding mag appeleer. Die saak kom in Mei vanjaar in die Hooggeregshof in Pretoria voor. Sampie en Jacques is vroeër reeds op borgtog vrygelaat nadat hulle onderskeie aansoeke om verlof tot appel ook geslaag het. Vir die episode van Koelbloedig gesels ek, Mariska Nanni, met Daniel Botha se ma Katerina, stiefpa Andre en pa Dani. Tanya Heinz, verslaggewer by Marula Media, gesels ook met my oor wat alles in die hof gebeur het.
Daniel is in Julie 2018 by 'n kuierplek in Benoni Dingo's pub so erg aangerand dat hy daar later breindood verklaar is. Masjiene het hom toe in daai stadium aan die lewe gehou, maar die masjiene is toe nou uiteindelik afgeskakel en sy organe is ook geskenk. So wat presies by die pub die aand gebeur het, het 'n groot deel natuurlik van die verhoor. Die hele verhoor was omtrent 5 jaar, waarvan ek omtrent so 3 jaar die stories gedek het vir Marula. En gedurende hierdie tyd in die verhoor het dit meestal uitgekom oor wat daai aand daar gebeur het. So jy kan nou maar dink in 'n kuierplek. Daar was verskillende getuienis oor wat presies gebeur het. Wie was waar? Was hierdie een op die dansvloer? Was hierdie een daar? Waar was die uitsmijters? Dit was later baie tegnies. Maar die kort en die lank van wat gebeur het is Daniel en 'n vriendin, Charlene, het gaan aksie, hulle was by die aksie cricket en hulle toe daarna het hulle Dingo's toe gegaan. Gideon Fourie is toe nou ook daar en ook sy twee mede beskuldigdes, Sampie Hearn en Jacques de Lange. Wat daar toe nou gebeur het, soos ek verstaan, soos wat ek kan onthou, is dat Gideon en Charlene beklei het, daar was 'n stryery tussen hulle. Daniel het toe na Charlene toe gestap, om, jy moet nou onthou, dit was die meisies met wie hy gegaan het die aand. Na toe gestap en gesê wil jy huis toe gaan. En toe het Gideon vir Daniel met die elmboog geslaan. Daarna, soos wat dit nou in die hof uitgekom het, op 'n manier het Daniel op die dansvloer beland en die staat het aangevoer dat die mans die drie beskuldigdes hom daar geskop het. En later is Daniel uit Dingo's uitgedra en hulle het hom buite neergesit sodat hy kon asem kry. Op die ou einde het Gideon Fourie, die een wat hom die elmboog geslaan het, natuurlik die een wat aan die moord skuldig bevind is, het hom na die Glenwood Hospitaal afgelaai, die Life the Glenwood Hospitaal gevat en hom daar afgelaai. Hy het spore gemaak voordat Daniel se moeder kon kom. Hy het natuurlik scans en goed gedoen en hy is toe later oorgeplaas na 'n ander hospitaal, toe na die Netcare Linmed Hospitaal. Hy het bloeding op die brein gehad en hulle het die drukking op sy brein verlig, maar hy is eindelik breindood verklaar en sy maal het toe nou die masjiene afgesit. En dit is die kort en die lank van wat presies daai aand gebeur het. Daar was natuurlik baie ander intriges en dinge wat gebeur het, mense wat getuig het. Ons het by hom gestaan, ons het vir hom, weet Sampie, want ek kan ek onthou, het gesê, hy het getuig, sy weergawe is, dat hy glad nie daar, jy weet, glad nie aan hom geskop het nie. Hy was inderdaad daar om hom te help en hy het nogals vir hom gesê, vat in my been as jy my kan hoor. Jy weet, dit was 'n baie tegniese verhoor. Dit het baie uitgekom, die uitsmijter het getuig, Charlene het getuig, die regter het op die ou einde, die uitsmijter en vir Charlene as baie geloofwaardige getuies. Hy het gesê, hy was baie geloofwaardig en natuurlijk die beskuldigdes nie. Daniel se familie, sy ma, sy pa en sy stiefpa was met elke verskeiding daar. Die beskuldigdes families was het ook bankvas in die hof gestit en daar was kere, mens kon agterkom daar sewe vreeslike spanning en wanneer die hof sou verdaag het, sou daar fluisteringe wees of wat hulle bekaars bietjie, jy weet, uitlok. Daar's lyk my gesê, jy weet, ten minste kan ons kind in die tronk besoek. Ek onthou so iets en ek onthou dat die regter het vir Andrei, Daniel se stiefpa op 'n tyd, jy weet, ook vir hom, jy weet, gesê jy moet nou, daar's basies aan hulle gesê hulle moet hulle, jy weet, hulle emosies beteel. Die emosies het regtig hoog geloop in die hof met baie kere. Ek dink ook baie kere se uitstel. En elke keer wat hulle almal weer daar sit, die beskuldigdes en hulle familie, Daniel se familie, elke keer het die emosies net, dit het net te veel geraak. Die regter het toe besluit dat Gideon Fourie aan moord skuldig bevind word. Hy is 15 jaar lank tronk toe gestuur daarvoor. Sy twee medebeskuldigdes, Sampi en Jock, is skuldig bevind aan aanranding met die doel om ernstig te beseer, waarvoor hulle elkeen 5 jaar tronkstraf opgelê is en 'n verdere 2 jaar wat vir 5 jaar opgeskort is. Die regter Eenkox het harde woorde vir hulle gehad. Hy het byvoorbeeld gesê watter soort man, 'n regte man, behandel 'n vrou soos wat Gideon vir Charlene daardie aand behandel het. Julle sal onthou dat hulle op beklei het daai aand. Hy het ook gesê watter soort man slaan 'n ander man vir geen ander rede as omdat hy kan nie. Watter soort man skop 'n hulpelose man, want hy kan. Is dit regte mans? Is dit iets om op trots te wees? Nee, ek dink nie so nie. Hy het ook gesê die 3 beskuldigdes was ten tyde van die voorval arrogant en hulle het gedink hulle is onantastbaar. Hy het ook bevind dat al 3 die beskuldigdes geen berou vir hulle optrede getoon het nie en deurgaans oneerlik was. En hy het toe op die einde gesê, ons het nog steeds nie die waarheid gehoor van hulle kant af, oor presies wat daai aand gebeur het en wat elkeen se aandeel was in Daniel se aanranding en toe uiteindelik sy moord nie. So Gideon is die ene wat uiteindelik van moord aan moord skuldig bevind is en die regter het bevind dat Gideon die aggressor was en dat hy nie uit selfverdediging het opgetree het toe hy Bota die betrokke oggend kos vir toemaak tyd by die tafel langs die kuierplek se dansbaan bygedam het nie. Daniel is daai aand op die dansvloer geskop, maar die regter het uiteindelik beslis, jy weet dat die skade daar by die tafels daar waar hy die eerste keer geslaan is en met die elleboog geslaan is, dat dit daar is waar die bloeding op die brein opgedoen het en dat natuurlik, jy weet, hy is aangerand, hy is op die dansvloer aangerand, maar dit daai aanranding het nie eintlik tot sy dood gelei nie. So dit is hoekom Gideon as die hoofaggressor toe nou aan moord skuldig bevind is en die ander 2 net aan aanranding met die doel om ernstig te beseer. My hart het so uitgegaan na Daniel se ma toe. Sy het so verwese gelyk. Elke verskyning, of dit nou 'n kort uitstel was en of dit die hele dag 'n uitmergelende dag was wat jy daar moes sit en na die getuienis luister, sy was altyd daar. Sy was baie stil waar haar man Andrei bietjie uitgesproke was en soms iets gesê het. Sy was baie stil, maar mens kon sien dat sy luister na alles, het baie keer kop onderste bo geluister. Ek onthou iewers het Sampi sy weergawe van die aand vertel en sy het ons kop onderste bo geluister en jy kon net sien sy is 'n gebroke vrou. Sy het ook later 'n verskriklike roerende slagoffer inpakverslag geskryf wat in die hof voorgelees is en in hierdie verslag het sy was baie sy was baie eerlik. Sy het gesê sy weet sy blameer God en hulle ouers. Dit was baie sleg. Jy weet, dis net moeilik as 'n mens om iemand wat hulle kind verloor het, hulle enigste seun verloor het, daar te sien en dit te laat luister.
Vir Daniel se ouers is dit bitter moeilik om aan te beweeg. Hulle mis alles van Daniel en hulle kan nie verstaan waarom so iets met hom is gebeur het nie.
Vir my van die begin van die hospitaal af, toe hy net opgeneem is in by die eerste hospitaal. Vir my het was op pad soontoe, het ek gedink hy was net in 'n weet gewone bekleier. Niks ernstigs nie. Dit was vir my net kan daar kom sy neus is dalk gebreek, hy het 'n blou oog of so iets. Vir my om daar in te gestap het en om so te sien lê, het ek uit of my gesê, Charlene, hulle is daar en weet, ek het niks in my kop het. Ek het net vir gesê, ek wil nie met hulle praat, ek wil my kind sien. En ek het ingegaan en hy daar gelê En ek het met hom gepraat. En volgens het kan in my hoor. En daar was geen reaksie nie. Die een vriendin van Dani was daar gewees. Toe het die einde van die hofsaak, toe het hy vir haar gesê, ja, at least kan ek nog my seun sien. Sy kan nie haar sien nie. En dit sal ek hulle nooit vergewe wat Gideon se pa gesê het nie. Vir my het dit ook gevoel, die prokureurs het naderhand jou nie meer gesien as 'n ouer nie. Hulle het jou gesien as 'n persoon wat daar sit en kyk vir 'n hofsaak. Vir die aanmerkings en goeders wat hulle gemaak het daarsop. Ja, dit vat te lank en jy as ouer word nie meer erken daar nie.
Ek dink die regter het 'n fout gemaak. Hulle al drie Daniel geslaan, so dit kan Jaak wees, het kan Sampie wees of 'n Kagiding wees wat Daniel doodgemaak het. Ek voel hulle al drie moes dieselfde vonnis gekry het as Gideon. Ek meen die deler is net so goed soos die steler. Hulle het nie nodig gehad om Daniel te skop nie, hulle het nie nodig gehad om Daniel te slaan nie. En dis presies wat die getuie gesê het, hy het eventually ook Daniel gaan lê en vir hulle gesê, jy moet nou ophou, anders te gaan ek julle slaan. So, om te sê, Sampie en Jaak het Daniel net aangeraan. Ek dink hy het 'n fout gemaak. Ek meen, dit is common sense. As drie ouens een nou slaan, wat hou Daniel doodgemaak? Hooplik, hoop en bid ons dat die 29ste Mei gaan ons kry wat ons wil graag wil hê. Ek wil hê hulle moet vir die res van hulle lewe in die tronk gaan sit. Ons ry na graf toe. Dit waartoe ons gaan. Op 'n verjaarsdag. Op 'n Kersdag ry ons na graf toe. Op 'n Sondag sit ons daar by 'n graf. Kan nie met hom praat nie, ons kan hom nie sien nie. Ons sit en kyk vir 'n steen. Dis 'n groot leemte. Weet, ek en Daniel het baie dinge saam gedoen. Ek dink ons het dieselfde passie gehad. Ons het gaan kyk na vinnige karre. Ons het probeer ons karre vinnig bou. Ons het nie altyd eye to eye gesien nie. Want, weet, soos hy sê, waar is die vakantie daar? Weet, ons het al hier, al promona, sê ek, om Daniel, jy beter jou verlof inset, December is om die draai. En ek het aangehou en aangehou, so dis December maand, dan gaan ons allemaal saam op verlof. Ek meen, Daniel met elke woensdag aande, dan het hy daar by die huis gestop. Ek het Daniel elke dag, 3:15, het ek kon gebel op sy tita. Elke nuwe dag het ek kon gebel. En as ek van die werk op daai kant omkom, dan gaan ek daar om by hom. En dieselfde met hom, sy het elke dag vir Daniel 'n Coke en 'n chocolate of 'n pakkie chips gevat werd.
Elke Vrydag, wanneer ek van Lindy by die skool gaan haal, dan is my eerste stop by hom, want ek het eerst vir by hom gery, en ek eers vir hom 'n pakkie chips en 'n Coke en 'n chocolate gevat, want ek het weet, as ek in Delmas kom vir Lindy, dan seker hy dieselfde.
En hy was altyd die eerste een wat my karre gery het, as ek hom gekoop het, was hy die eerste ou wat hom gery het. Daar hier is weg, ons het op 'n Sondag dreks toe gegaan, ons het op 'n Woensdag het ons dreks toe gegaan. Nou sit ek en sy is alleen nie by die huis. As ons iewers heen gaan, is dit nou maar net, dis net ek en sy, daar's nie meer 'n Daniel nie, hy's weg. Hy was 'n loverboy. Die meisies was mal oor hom. En ek weet sy laaste gesprek wat hy gehad het met my was, hy gaan nou, is hy reg om 'n huis te koop. Hy wil 'n huis koop en dan gaan sy pa by hom bly. En hy het altyd gesê, die hele idee was, ons ou huis in Boksburg, sy vriend, sy beste vriend Robert, het die huis net langs ons gekoop. Toe ons het hier al besluit, om ons het al gepraat, ek en hulle gaan ons trek, toe hulle ook en nou gaan ons die muur uitbreek, dan is nou een groot erf in.
Ons het die swembad en hulle het nie.
Swembad nou, nie, dan is het alles in.
Alles beplanning gewees. En toe Robert nou uiteindelik in die huis intrek, toe staan hy nie daar nie.
Ek wou ook by Katerina weet hoe geregtigheid vir haar seun volgens haar sou lyk.
Ek wil net hê hulle al drie moet dieselfde vonnis kry. Daar moet nie geonderskei word tussen hulle nie, want vir my is dit hulle het dit saam gedoen. En dit sal nooit die seer wegvat nie. Dit sal nooit die verlamming aan my kind wegvat nie. Maar dit is iets om te kan terugkyk en sê, at least is hulle nie tronk, vir die regte vonnis. Ek wil nie uit die hof uitstap hiernatoe en denk, weet hulle kom oor 2 of 3 jaar uit nie. Hulle moet gaan sit vir dieselfde vonnis, dan sal ek gelukkig voel.
Daniel se pa, ook Daniel, maar beter bekend as Dani, sê Gideon, Sampie en Jaak het alles van hom weggevat, toe hulle Daniel die aand aangerand het. Hy sê die hofsaak was ook bitter moeilik en beskryf die hofsaal as 'n tuisterkamer. Hy sukkel sedert sy seun se dood om die stukkies van sy lewe op te tel en het ook nie die afgelope paar jaar gewerk nie.
Daniel was alles in my lewe. Hy het van standaard 9, ek dink is graad 11, het ek met my kom bly. En hy was alles in my lewe tot die dag en die laaste paar ure het hy van die werk afgekom tot op die 26 Juli 2018. Toe het hy vir my nog 'n brief gegee van hom sy uitsaal dat hy 'n increase gekry het, want hy was gekwalifiseerde master technician in diagnostiek, het hy nou per maand gedoen, en hy het nie sy kans gehad om my geld geniet nie. Nooit kon ek gedink het, dit was op woensdag gewees, die 25 juli, dit was op woensdag of was op vrydag gewees, hy sou 11 uur kon by die huis gewees het, ek het 12 uur af, tussen 12 en half 1 wakker gekry, want dis het al die 26, dat is in die huis gekom, want ek had het een snaakse gevoel aan my, en ek was te bang, want ek hoor, weet jou gmails en jou notifications gaan af, en ek is te bang om naar enig iets te kyk, ek is bang om WhatsApp te kyk, en toe sê my bel, dit was een slag geweest. Hy het ongelukkig my kar gehad, hy kon nie met sy kar heen, want sy kar was high performance kar geweest, en hy was zwaar petrol geweest. En ek was, toe ek eens hoor, hy was by een nachtklap geweest, was ek eens geskok, en hy was sonder sy vrienden daar, en ek kon het nie sy vrienden het verstaan nie, want toe allemaal klas met action cricket het, hulle besluit allemaal om huis te gaan. Dit is al wat, dit is wat hulle was, as stond vir groep vrienden. En ja, neem my hele leven te mekaar geval. Het is moeilik om die 29ste juli, toe hy dood geklaar is, breng, om my uit sy cubicle waar hy geleid in ICU uit te stap en te gaan nooit weer sien nie. Het is een paar dinge die in my brein gaan. Ek het seker makkelijk 3-4 keer uit sy plek gestap. ICU het ons toegelaat, hoe hulle het een achterplekje vir hom bood en ingekom het, so dat ons nie die hele ICU kan stap nie. En ja, en ons ouders was toegelaat geweest om enige tyd behalwe die animals besoek tyd ingegaan het. Dit is baie moeilik geweest om daar weg te stap en te weet jy gaan mooi ooit weer levendig sien nie. Ja, my hele leven het in mekaar geval. Het is baie moeilik om, ek was in een donker plek geweest. Ek het werk tot vandag toe nie. In andere woorde, my les om te leven was nie in daar geweest. Ek het geslaap, eet, as ek wakker word in die aande, as ek geslaap het in die aande, was het nie daar nie al. En die hele hoofsaak, en het voor my afgespeel. Partij hoofsake, ek het eindelijk gehad nie. Dit was soos een martelkamer geweest, die hoof. Ek was soms te bang om te gaan, en het was net pijn en seer kry. Baterie het net gelig die hele tyd. Ons was nie daar nie, ons het nie meer aangegaan het nie, maar die ooggetuienis was baie na mekaar, of die waarheid vertel, aan hoe die mense wat saam met hom daar was, en die dansers.
Ten spuite van al die seer, hou Katerina, Andrei en Dani vas aan die mooie herinneringe van Daniel en die goeie tye wat hulle saam gedeel het.
Ek sal Daniel altyd herinner as die vriendelike hou. Daniel, ongeag, hy het altyd ingekom, altyd my hand geskud. Hy was altyd vriendelik, hy het altyd bos uitgelag. Dit is wat ek Daniel sal onthou, hy was 'n eerlike kind. En as Daniel kwaad geword het vir jou, het hy niks gesê, het hy sy kar geklim en het gery. Hy het nie argument gesoek nie. As hy ongelukkig was, die kaart geklink, en hy het nie gelijk wat jy gesê het, net as hy kaart geklink en hy het gerein. Daniel was 'n vriendelike, sagte mens, dit is wat Daniel was. En dit is hoe al sy vriende omgeken het. Hy was die peacemaker gewees tussen allemaal. Dit is die type kind wat hy is.
Hy was, soos Lindy altyd sê, hy was my bloeisokkie. Hy was my bloeisokkie. Ek het voor hom opgestaan, maak jy sy op wat nie. Hy het 10 uur in aan het in my gebal vir vraag oor kerkgoeders, as hy een diens bygewoon het en het iets nie verstaan nie, die herinneringe van, weet hy, die aandag soek, vraag, belangstelling, weet, dit is, hy het nooit omgedraan weggeloop as hy nie seker was, jy was gelukkig op die einde van die dag nie. En hy is ook teruggekom, al was, soos André sê, hy kwaad, hy het uitgeloop. As hy by die huis kom, dan sal hy my bel en sê, ma, ek het uitgeloof, want ek wou nie argument gehad het nie. En dit is net moeilik sonder hom vir my.
Daniel se ma, stiefpa en pa het ook die onderwerp van boeliegedrag aangeroer. Hulle voel sterk daaroor dat jarelange boeliegedrag uiteindelik kan lei tot dit wat met Daniel gebeur het.
Mense keer my voor en gesê, hierdie ouens, hierdie drie is tot boelies geweest van school daar af. En die danser het ook gesê, that free guy is a real troublemaker. So everything night when they come there, they want to fight, fight, fight.
Boelie begin in die huis, nie by die skool. As jy 'n klein seentjie het en hy slaan iemand, sal die pa dit aan jou en sê, jy het nou mooi gedoen. Slaan, slaan. En dis wat gebeur wanneer hulle skool toe gaan, want hy weet as ek hom slaan, gaan my pa my part vat.
Wat ek graag wil hê, die howe en skole moet meer op toespits, is boelie. Vooral in skole, want dis waar dit begin. As die skole begin kinders vasvat, dat die ryk ouers nie hulle kinders se sondes kan wegkoop by skole nie, om nie geskors te word nie, dan dink ek sal boelie meer vasgevat word in die skole. Het sal kinders meer leer. En daai kinders moet van kleins af na sy kinders toe gaan om vas te stel, hoekom boelie daai kinders? So dat daai probleem opgelos kan word, voordat hulle groter is uit die huisheid is en net aanhou ander mense aanval vir onnodige redes omrede hulle opgehoopte frustrasie het van hulle kinderjare wat nie vasgevat was nie. So vir my voel ek, vir my wil ek die skole moet begin opstaan teen dit en die howe moet begin daai mense vasvat. Want as dit nie nou vasgevat word nie, dit gaan net erger en erger word. Hoeveel mense gaan dan nog dood gaan as gevolg van mense wat se frustrasies dat nie meer gedeel is nie.
Daniel se geliefdes beplan om die hofsaak in Mei by te woon. Baie dankie dat jy saam na hierdie episode van Koelbloedig geluister het. Skakel in op Marula Media vir die jongste episode of luister saam op Apple Podcasts, YouTube en Spotify. Kyk gerus ook na die video-onderhoud met Katerina en Andrei wat op Marula Media se webtuiste en op YouTube beskikbaar is. Tot volgende keer.